Գլուխ 32-րդ. Ջոդին դանդաղ քայլում էր դեպի արևմուտք, դրոշակը նրա կողքից։ Պեննիի հրացանը կախված էր ուսից։ Տղայի սիրտը խփում էր, կանգ էր առնում և նորից սկսում էր խփել։
«Ես դա չեմ անի, չեմ անի ու վերջ»,
կամաց ասաց նա։ Կանգ առավ ճանապարհին ու բարձր գոռաց.
«Նրանք չեն կարող ինձ ստիպել»։
Դրոշակը իր խոշոր աչքերով նայում էր նրան, հետո կռացավ ճանապարհի եզրին բուսած խոտի փնջի վրա։ Ջոդին դանդաղ առաջ շարժվեց։
«Ես դա չեմ անի, չեմ անի, չեմ անի ու վերջ. Թող նրանք ծեծեն ինձ, թող սպանեն, ես չեմ անի»։
Նա մտովի խոսում էր հոր ու մոր հետ, ասում էր, որ ատում է նրանց։ Մայրը կատաղել էր, հայրը հանգիստ էր։ Մայրը ընկուզենու ճիպոտով այնքան ծեծեց նրան, մինչև նրա ոտքերից արյուն սկսեց հոսել։ Նա կծում էր մոր ձեռքը, իսկ մայրը նորից ու նորից էր ճիպոտով խփում նրան։ Նա ոտքերով խփում էր մոր կոճերին։ Մայրը վերջին անգամ ճիպոտով խփեց նրան ու մի կողմ շպրտեց։ Նա գլուխը բարձրացրեց հատակից և ասաց.
«Դուք չեք կարող ինձ ստիպել, ես դա չեմ անի»։
Նա մտքում այնքան կռվեց նրանց հետ, մինչև որ լրիվ ուժասպառ եղավ։ Կանգ առավ լքված այրուտի մոտ։ Այստեղ դեռ մնացել էր ցանկապատից մի փոքր կտոր, որը նա դեռ չէր հասցրել քանդել։ Նա փրվեց ծեր Մելիայի տակի խոտերի մեջ և այնքան լաց եղավ, մինչև որ լացն էլ կտրվեց։ Դրոշակը քիթը կպցրեց նրան ու նա գրկեց եղջերուին։ Նրա շունչը կտրվում էր։
«Ես դա չեմ անի, ու վերջ»։
Երբ նա վեր կացավ գետից, գլուխը պտտվեց։ Նա հենվեց Մելիայի փշփշոտ բնին։ Ծառը պատված էր ծաղիկներով։ Նրա սաղարթի մեջ բզում էին մեղուները, և գարնանային օդում լողում էր նրա անուշ բուրմունքը։ Նա ամաչեց ինքն իրենից, որ թույլ տվեց իրեն լաց լինել։ «Հիմա լաց լինելու ժամանակը չէ. Հիմա պետք է ելք գտնել դրությունից, ինչպես միշտ հայրն է ելք գտնում, երբ ինչ-որ բան սպառնում է նրան»։ Սկզբում նրա երևակայությունն աշխատում էր անզուսպ։ Նա հատուկ անաստագոմ կսարքի դրոշակի համար, 10 ֆուտ բարձրությամբ անաստագոմ։ Կաղին, պտուղներ և խոտ կհավաքի ու այնտեղ կկերակրի նրան։ Բայց ախր անաստագոմում փակված կենդանու համար կեր հավաքելը շատ ժամանակ կխլի։ Իսկ հայրիկը գամված է անկողնում, ցանքերը մշակել է պետք, և այդ բոլորը պետք է ինքը անի, ուրիշ անող չկա։ Նա մտածեց Օլիվեր Խուտոյի մասին։ Օլիվերը կգար իրեն կոկտեր մշակել դաշտը, մինչև որ Պենին կլավանար։ Բայց Օլիվերը Բոստոն մեկնեց, և հետո նավով գնաց չինական ծով, հեռու չարագործությունից, որ դարանակալել էր այստեղ նրան։ Նա մտածեց Ֆորեսթերների մասին, դառնորեն ափսոսաց, որ նրանք թշնամիներ են դարձել։ Ցուլը կոգներ իրեն, նույնիսկ հիմա, բայց նա ինչ կարող էր անել։ Այդ միտքը ապշեցրեց նրան։ Նրան թվում էր, թե ինքը կարող էր դիմանալ դրոշակից բաժանվելուն, եթե իմանար, որ նա ինչ-որ տեղ ապրում է աշխարում։ Նա կարող էր մտածել այդ չարաճճի և աշխույժ, դրոշակ պոչիկը ծիծաղելիորեն տնկած կենդանու մասին։ Նա կգնա ցուլի մոտ և իրեն կհանձնի նրա ողորմածությանը։ Նա կհիշեցնի ցուլին հարդաթևի մասին, այնքան կխոսի հարդաթևի մասին, մինչև որ ցուլը խեղդվի արցունքներից։ Եվ այդ ժամանակ նա ցուլին կխնդրի դրոշակին սայլով տանել Ջեքսոնվիլ, ինչպես որ արջուկներին տարավ։ Դրոշակին կտանեն մեծ զբոսանքի, որտեղ մարդիկ գալիս են գազաններին նայելու։ Նա կթրջկոտի այդ զբոսայգում, նրան ուտելիք կտան ու դեռ մի եղնիկ էլ, և բոլոր մարդիկ կհիանան նրանով, իսկ ինքը Ջոդին կաճեցտի իր սեփական բերքը, կծախի այն ու տարին մեկ անգամ կգնա նրան տեսնելու։ Հետո ինքը փող կհավաքի, կգնի իր սեփական հողամասը, նորից ետ կբերի դրոշակին, և նրանք կապրեն միասին։ Արտակարգ ուզմունքը պատել էր տղային։ Նա այրուտից թեքվեց դեպի ֆորեստերների կղզյակը տանող ճանապարհը և թռչկոտելով առաջ վազեց։ Կոկորդը չորացել էր լացից։ Ուռած աչքերը մրմռում էին։ Հույսը ոգևորեց նրան և մի քիչ հետո թեքվելով դեպի ծանոթ արահետը, որ անցնում էր կաղնիների տակով, նա նորից իրեն լավ զգաց։ Նա վազելով մոտեցավ տանը և վեր բարձրացավ սանդուղքներով։ Ծեծեց բաց դուռը և ներս մտավ։ Սենյակում ոչ ոք չկար բացի ծեր ֆորեստերներից։ Նրանք անշարժ նստած էին իրենց բազկաթոռներում։ Նա հազիվ շունչ քաշելով ասաց.
«Բարև ձեզ, ցուլը որտեղ է»։
Ֆորեստեր հայրիկը դանդաղ, ասես կրյալին էր, շուր տվեց չորացած վզով գլուխը։
«Վաղուց մեզ մոտ չեք եղել»,
ասաց նա։
«Խնդրում եմ ասեք, ցուլը որտեղ է»։
«Ցուլը»։ «Հա, ցուլը»։ Նա մյուստերի հետ Կենտուկի է գնացել ձի առնելու։
«Ցանքսի ժամանակ»։
«Ցանքսի ժամանակը առևտրի ժամանակ էլ է. Առևտուր անելը ավելի շատ է նրանց սրտով, քան հող վարելը. Նրանք հաշվեցին, որ առևտրից շահած փողերով կկարողանան առնել մեզ անհրաժեշտ ուտելիքը. Ու երևում է, որ կառնեն»։
Ծերուկը թքեց։
«Բոլորն էլ մեկնել են»։
«Հակն ու բլբլանը ապրիլին ետ կգան»։
«Էհ, կինը լիքը տուն երեխեք է բերում, մեծացնում է նրանց, իսկ հետո նրանք գլուխներն առնում են ու բոլորը միասին գնում»։
Ասաց Ֆորեսթեր մայրիկը։
«Ես դա նրա համար եմ ասում, որ նրանք համ ուտելու բան են մեզ համար թողել, համ էլ վառելու փայտ. մենք ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա, մինչև որ ապրիլին նրանցից մեկն ու մեկը կգա»։
«Ապրիլին»…
նա գլխիկոր ետ դարձավ և ուզում էր գնալ։
«Արի մի քիչ մեզ հետ նստի, պստիկ, ես քեզ համար հիմա մի բան կսարքեմ ուտելու, կուզես չամիչով պուդինգ»։ «Դու ու Հարդաթևը միշտ սիրում էիք իմ չամիչով պուդինգը»։
«Ես պիտի գնամ, շնորհակալություն»,
ասաց Ջոդին ու մոտեցավ դռանը, ապա հուսահատ ասաց.
«Դուք ինչ կանեիք, եթե ունենայիք մեկ տարեկան եղնիկի ձակ, ունա ուտեր ձեր եգիպտացորենը, ու դուք էլ ոչ մի կերպ չկարողանայիք նրան զսպել, և ձեր հայրն էլ ձեզ ստիպեր գնալ ու նրան սպանել հրացանով»։
Նրանք զարմացած աչքերն էին թարթում։ Ֆորեստեր մայրիկը քիթը քաշեց։ Ֆորեստեր հայրիկը ասաց.
«Դե, ես կգնայի ու կսպանեի»։
Նա հասկացավ, որ չկարողացավ բացատրել, և ասաց.
«Եթե դուք այդ եղնիկի ձագուկին սիրեիք այնպես, ինչպես Հարդաթևին էիք սիրում»։
«Դե, սիրելը ոչ մի կապ չունի եգիպտացորենի հետ. չի կարելի թույլ տալ, որ անասունը փչացտի ցանկերը. Եթե միայն մարդու զավակները, ոնց որ իմ տղերքը, ուրիշ ճանապարհով կարող են ուտելիք ձեռք բերել»։
Ասաց Ֆորեսթեր հայրիկը.
«Դա այն ձագուկն է, որի հետ անցյալ ամառ դու եկել էիր, որ Հարդաթևը նրան անուն դներ»,
հարցրեց Ֆորեսթեր մայրիկը։
«Նա է, դրոշակը. դուք չեք կարող պահել նրան ձեզ մոտ, Հարդաթևը կվերցներ»։ «Դե, մենք էլ նրան պահելու տեղ չունենք, ոնց որ դուք»։ «Ունա չի էլ մնա մեզ մոտ. մեկ տարեկան եղջերուի համար չորս մղոնի եղածն ինչ է»։
Նրանք էլ ասես քարե պատ լինեին։
«Լավ, մնաք բարով»,
ասաց Ջոդին ու դուրս եկավ տնից։ Ֆորեստերների այրուտը ասես լքված ու ամայի լիներ, առանց աժդահա մարդկանց և նրանց ձիերի։ Նրանք համարյա բոլոր շներին տարել էին իրենց հետ։ Միայն մի երկու քնձռոտ շուն, շղթայով կապված, նստել էին տան մոտ և ծուլորեն քորվում էին։ Նա ուրախությամբ էր հեռանում այստեղից։
«Հիմա դրոշակի հետ կգնա Ջեքսոնվիլ»։
Նա շուրջը նայեց, թե ինչից կարելի է սանձ սարքել, որ գցի եղջերուի վիզը և տանի նրան, թե չէ նա մեկ էլ տեսար ետ դառավ և փախավ տուն, ինչպես այն ժամանակ, ծննդյան տոների ժամանակ, երբ իրենք որսի էին դուրս եկել. Նա սկսեց դանակով կտրել խաղողի վազը, հետո օղակի պես գցեց դրոշակի վզին ու գնաց հյուսիս-արևելյան ուղությամբ. Որոշ ժամանակ դրոշակը հնազանդվում էր սանձին, իսկ հետո անհանգստացավ և սկսեց կամակորություն անել։
«Ու ինչի դու այսքան անկարգացար»՝
հարցրեց Ջոդին։
Նա հոգնում էր կենթանուն համոզելուց, որ հանգիստ հետևի իրեն։
Վերջապես անznատուր եղավ և սանձը հանեց նրա վզից։ Առանց սանձի դրոշակը, ասես ամեն ինչ հակառակն անելու ցանկությունից, պատրաստ էր միշտ նրա աչքի առաջ լինել։ Կեսորից հետո Ջոդին քաղց ու հոգտացություն զգաց։ Նա տնից դուրս էր եկել առանց նախաճաշելու։ Նա հայացքը պտտեցնում էր ճանապարհամերձ թփերի վրայով, հատապտուղներ գտնելու հույսով, բայց դեռ հատապտուղների ժամանակը չէր։ Մոշը դեռ չէր ծաղկաթափվել։ Նա փորձեց ծամել ինչ-որ տերևներ, ինչպես դրոշակը, բայց դրանցից ստամոքսը ավելի դատարկվեց կարծես։ Նա դժվարությամբ էր ոտքերն առաջ տանում։ Պարկեց արևի տակ հանգստանալու և դրոշակին էլ համոզեց, որ պարկի կողքը։ Նա շշմել էր սովածությունից, հուսահատությունից ու մարտի տակ գլուխ նայրող արևից։ Քնեց։ Երբ արթնացավ, դրոշակը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Նայեց նրա հետքերին։ Դրանք մերթ մտնում էին մացառուտների մեջ, մերթ նորից դուրս գալիս։ Իսկ հետո դուրս եկան ճանապարհի վրա և արդեն ոչ մի կողմ չշեղվելով ձգվեցին դեպի տան կողմը։ Ջոդին ստիպված էր հետևել նրան։ Նա շատ էր հոգնած ու տանջված, որպեսի կարողանար մտածել։ Արդեն մութն էր, երբ հասավ Բեքսթերների կղզյակին։ Խոհանոցում մոմ էր վառվում։ Շները վազեցին նրան ընդառաջ։ Նա շոյեց նրանց, կամացուկ մոտեցավ տանը և պատուհանից ներս նայեց։ Հայրն ու մայրը արդեն ընթրել էին։ Մայրը մոմի լույսի տակ վերմակ էր կարում անթիվ անհամար կտորտանքներից։ Նա ուզում էր որոշել ներս մտտի թե չէ, երբ ամբողջ բակով մեկ սրարշավ ներս վազեց դրոշակը։ Մայրը գլուխը բարձրացրեց և ականջ դրեց։ Նա արագ մտավ ապխտանոցի ետևը և կամաց ձայն տվեց դրոշակին։ Եղնիկի ձակուկը վազեց նրա մոտ։ Նրանք թաքտվեցին պատի ետևում։ Մայրը մոտեցավ խոհանոցի դռանն ու բացեց։ Լույսի խուրձն ընկավ ավազի վրա։ Դուռը փակվեց։ Նա շատ սպասեց, մինչև որ խոհանոցում մարեց լույսը։ Հետո սպասելով այնքան, մինչև որ մայրը կհասցներ պարկել ու քնել, նա գաղտագողի մտավ ապխտանոց և այնտեղ գտավ արջի ապխտած միսը։ Դանակով մի կտոր կտրեց։ Միսը չոր էր ու պինդ, բայց դե կարելի էր ուտել։ Դրոշակը ըստ երևույթին անտառում մատղաշ ընձյուղներ ուտելով կշտացել էր։ Բայց այն միտքը, որ նա համենայն դեպս կարող է սոված լինել, անտանելի էր։ Ու Ջոդին գնաց ամբար, եգիպտացորենի երկու կողր վերցրեց, մաքրեց ու հատիկները տվեց դրոշակին, մի քանիսն էլ ինքը կերավ։ Նա կարոտով էր մտածում սառը ճաշի մասին, որը հիմա պիտի պահարանում դրված լինի, բայց չէր համարձակվում տուն մտնել։ Նա ինպիսի զգացում ուներ, թե ինքն այստեղ օտար է կամ գող։ Երևի այդպես են իրենց զգում գայլերն ու վայրի կատուները, հովազներն ու մյուս գիշատիչ կենդանիները, երբ լայն բացված աչքերով և դատարկ ստամոքսով մացառուտից նայում են այրուտին։ Նա մի խուրձ ճահճախոտ վերցրեց, որից արդեն շատ քիչ էր մնացել, և իր համար անկողին սարքեց գոմում։ Այնտեղ էլ քնեց դրոշակի հետ, քնի մեջ շարունակ զգալով մարտ ամսվա գիշերվա սառնությունը։ Նա արտացավ արևածագից հետո, դժբախտ ու ցրտից փայտացած։ Դրոշակն անհետացել էր։ Դժկամորեն ենթարկվելով սոսկ անհրաժեշտությանը, նա գնաց դեպի տուն։ Բակի դռնակի մոտ նա լսեց մոր զայրացած ձայնը։ Մայրը ապխտանոցի մոտ գտել էր հրացանը, որ Ջոդին երեկ մոռացել էր։ Նա տեսել էր դրոշակին։ ու նաև տեսել էր, որ եղջերուն իզուր չի կորցրել վաղ առավոտյան ժամերը ու կերել է ոչ միայն եգիպտացորենի ծիլերը, այլև Կովասի սեռի մի մասն էլ։ Անօգտական, նա գնում էր մոր զայրույթին ընդառաջ և կանգնել էր գլխի կոր, մինչ մայրը բարկանում էր և անպատվում.
«Գնահորդ մոտ, հիմա արդեն նա ինձ հետ համաձայն է»,
վերջապես ասաց նա։ Նա մտավ հոր ննջարանը, նրա դեմքը խոժորված էր։
«Ինչու դու իմ ասածը չարեցիր»,
մեղմորեն հարցրեց Պեննին։
«Պա, ես ուղղակի չէի կարող, ես չեմ կարող դա անել»։
Պեննին գլուխը գցեց բարձի վրա։
«Մոտ արի տղաս, դու գիտես, Ջոդի, ես ամեն ինչ արեցի, որ փրկեմ քո փոքրիկ ձագուկին»։
«Այո, պա»։
«Դու գիտես, որ մենք ապրում ենք նրանով, ինչ հավաքում ենք դաշտից»։
«Այո, պա»։
«Դու գիտես, որ ոչ մի հնար չկա, որ դրոշակին թույլ չտանք ցանքսերը փչացնել»։
«Այո, պա»։
«Այդ դեպքում, ինչու չես անում այն, ինչ պետք է անել»։
«Ես չեմ կարող»։
Պեննին լռեց։
«Մորդ կանչիր ինձ մոտ, գնա քո սենյակը և դուռը փակիր»։
«Լավ, պա»։
Դա շատ հեշտ էր, հասարակ հրամաններ կատարելը։
«Հայրիկը քեզ է կանչում»։
Նա գնաց իր սենյակը և դուռը փակեց։ Նստել էր անկողնի ծայրին և ձերքերն էր կոտրատում։ Նա լսում էր նրանց կամած ձայները։ Հետո լսեց ոտտաձայներ ու կրակոց։ Նա սենյակից վազեց դեպի խոհանոցի բաց դուռը։ Մայրը կանգնել էր սանդուղքի վրա, ծուխ արձակող հրացանը ձեռքին։ Դրոշակը ցանկապատի տակ թփրտում էր գետի վրա։ Մայրն ասաց.
«Ես չէի ուզում ցավ պատճառել նրան. ես լավ կրակել չգիտեմ. դու հո գիտես, ես չեմ կարող»։
Ջոդին վազեց դրոշակի մոտ։ Ձագուկը դժվարությամբ ելավ իր երեք առողջ ոտքերի վրա և կաղալով հեռացավ։ Ասես այժմ տղան էր նրա թշնամին։ Նրա վիրավոր ձախ ուսից արյուն էր հոսում։ Պեննին դժվարությամբ վեր կացավ մահճակալից և դռների մեջ չոքեց բռնելով պատից։
«Ես ինքս կանեի, եթե կարողանայի»,
ասաց նա։
«Ես չեմ կարող քայլել»։ «Գնա, Ջոդի, նրան վերջ տուր, պետք է նրան ազատել տանջվելուց»։
Ջոդին վազեց մոր մոտ և հրացանը խլեց նրա ձեռքից։
«Դու դիտավորյալ արեցիր»,
գոռաց նա։
«Դու միշտ էլ ատում էիր նրան»։
Նա շրջվեց հոր կողմը։
«Դու դավաճանեցիր ինձ, դու ստիպեցիր նրան անել դա»։
Նա այնպես էր գոռում, որ թվում էր, թե հիմա կոկորդը կպատռվի։
«Ես ատում եմ ձեզ, ես ուզում եմ, որ դուք մեռնեք, ես էլ չեմ ուզում ձեզ տեսնել, երբեք»։
Նա լաց լինելով վազեց դրոշակի ետևից։
«Ինձ օգտիր, օրա, ես չեմ կարող վեր կենալ»։
Սարսափահար և ցավից թուլացած դրոշակը վազում էր երեք ոտքով։ Նա երկու անգամ ընկավ ու Ջոդին հասավ նրան։
«Ես եմ դրոշակ, ես եմ»,
գոռում էր նա։ Դրոշակը դժվարությամբ վեր կացավ տեղից ու նորից վազեց։ Արյունը առվի պես հոսում էր նրա վերքից։ Նա հասավ ձորի պռնկին։ Այստեղ մի պահ կանգնեց, օրորվեց, ապա վայր ընկավ և գլորվեց լանջնի վար։ Ջոդին վազեց նրա ետևից։ Դրոշակն ընկել էր ձորի հատակի լճակի մեջ։ Նա բացեց իր խոշոր, վճիտ աչքերը և տղային նայեց ապակիացող, զարմանքով լի հայացքով։ Ջոդին հրացանը դրեց նրա հարթ ծոծրակին և սեղմեց ձկանը։ Դրոշակը ցնցվեց և անշարժացավ։ Ջոդին հրացանը վայր գցեց և բերանքսի վայր ընկավ ավազի վրա։ Նրա սիրտը խառնում էր ու նա կերածը թափեց։ Եղունգները խրում էր հողի մեջ, բռունցքներով խփում էր հողին։ Ձորի թավուտը պտտվում էր նրա շուրջը։ Նա լսեց ինչ-որ հեռավոր մի մռնչուն, որը հետո վերածվեց բարակ գվվոցի և սուզվեց մթության մեջ, ասես իջավ խավար ջրի հատակը։